Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro ovog ledenog jutra iz studije 1 prvog programa Radio Beograda. Sneg je konačno prestao da pada posle skoro 48 sati i ovaj put prema do sada raspoloživim informacijama bez velikih problema. Ali sutra nas očekuje izuzetno hladno jutro, spustit će se temperatura i do minus 15 stepeni. Tako da ćemo mi ovoga jutra razgovarati malo sa ljudima u Automoto Savezu Srbije o tome kako da pripremimo svoje vozilo, da sutra iz prve upalimo, da ne budemo nervozni i gledamo na sat da li ćemo zakasniti zato što nas je naš ljubimac izdao. U ovoj emisiji koja traje danas do 9 sati pričat ćemo malo naravno i o koroni, ne možemo da je zaobiđemo, jednostavno juče smo postigli novi rekord, više od 13.000 novozaraženih. Ovoga jutra govorimo o tome kako Omikron utiče na decu. Pitanje za vas je kako finansijski pregurati januar. Januar nam je mesec sa puno slavlja, a i prethodila su neka slavlja Novoj godini, Božiću, slave pre svega, tako da vas pitamo kako pregurati finansijski ovaj januar. O tome će nam govoriti i Dušan Uzelac sa portala Kamatica, tamo nešto posle 8 sati. Predstavit ćemo vam takođe i katastarski alarm. To je nova aplikacija koju je uveo Republički geodetski zavod. Sagovornik iz katastra će nam svakako objasniti šta se to znači i kako možemo da se prijavimo na tu aplikaciju. Saznaćete i kako će mališani, odnosno kako mališani iz Pančeva provode svoj zimski raspust. Biće tu dosta još i zanimljivih informacija iz sveta sporta. Naravno, pratimo šta se dešava sa Novakom Đokovićem, ali i sve ostale informacije kako budu pristizale, naravno, mi ćemo ih objaviti. Sa vama ovoga jutra Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro.
Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazdu kruži čista energija. Gledam u voda, to se pomera pod nogama. E, duži izlazi iz tih ćelija, dobuš me udara samo rafa. Ja ne znam koliko imam na pola u vozima.
U minusu smo ovoga jutra, bar kada je reč o temperaturama, gotovo ni jedan jedini grad ne beleži temperaturu u plusu. Minus 1 Zaječar i Ćuprija, minus 2 Niš, Leskovac, Kraljevo, minus 3 Požega, Beograd, potom Sremska Mitrovica, Novi Sad, minus 4 Palić, minus 5 Dimitrovgrad, minus 7 je na Zlatiboru, Kopaonik je minus 9, Sjenica ovoga jutra 7 stepeni ispod nule. Sneg pada na Zlatiboru, u Požegi i u Kraljevu. Magle ima u centralnom delu naše zemlje, a gde nema magle i nema snega, tu je vedro i dobro hladno. Kako nas vreme očekuje tokom dana, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini malo da umereno oblačno sa ujutarnjim satima sa slabim mrazima, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab da umeren severozapadnja, najviša dnevna temperatura oko minus 2 stepena. U cele Srbiji u ujutarnjim satima slab da umeren mraza, na severu pretežno vedro, u ostalim krajima pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tek ponegde u provejavanje slabog snega. Vetar slab da umeren, na istoku povremeni jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 0 stepeni.
Iako je sneg prestao da pada, većinu vozača i na većini puteva vas očekuju zimski uslovi vožnje. Da čujemo kakvo je stanje na putevima, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić.
Padavine su uglavnom prestale, ali vozači dalje očekuju pravi zimski uslovi vožnje. Niske temperature koje su najavljene iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a jutarnji mraz uslovljavaće pojavu poledice na svim mokrim deonicama, najopasnije na mostovima i nadvožnjacima, kao i na deonicama duže rečnih tokova, kotlina, klisura i na putnim objektima. U planinskim predelima došlo je do povećanja visine snežnog pokrivača, pa vožnje u višim predelima centralne, zapadne, istočne i jugoistočne Srbije zahteva dobre zimske gume, a ukoliko naiđete na deonice koje su pokrivene snegom i ledom, namontirajte lance. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. U višim predelima na pojedinim delovima puteva drugog i trećeg prioriteta ima raskošenog snega do 5 cm. Ako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, produženo je izvođenje radova na izgradnji petlje Pakovraće, pa se na deonici Pakovraće-Markovica Kratovska stena saobraćaj preusmerava na privremenu devijaciju i kružnu raskrsnicu. Radovi su produženi i na deonici Žabari i Velika Plana, a saobraćaj se na njoj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila do 17. januara. Na delu autoputa između Novog Sada i graničnog prelaza Horgoš u saobraćaj je puštena deonica između petlje Žednik i petlje Bačka Topola, ali će u zimskom periodu do potpunog završetka radova biti ograničena brzina kretanja na 100 km na čas. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim na izlazu iz zemlje vozila zadržavaju višesatno na graničnim prelazima Horgoš, Batrovci, Kelebija i Šid.
Sekretarijat za socijalnu zaštitu dao je nalog svim ustanovama socijalne zaštite da uvedu dežurstva 24 sata i organizuju hitna zbrinjavanja ugroženih građana usled hladnog vremena. U svim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, u toku i van radnog vremena, obezbeđeno je dežurstvo stručnih radnika koji su u pripravnosti, dakle, 24 sata. To znači da se svakodnevno obilaze mesta za koje postoji pretpostavka da se mogu zateći beskućnici i pozivati građani da ukoliko ih primete o tome obaveste policiju, komunalnu policiju ili centar za socijalni rad. Višak garderobe i hrane novosađani mogu da ostave na stanici za ugrožene koje se nalaze na tri lokacije u tom gradu i na taj način pomognu nekome kome su obrok i odeća potrebni. Stanice se nalaze na Trifkovićevom trgu kod Futoške pijace i u ulici Braće Popović. Građani su dužni da uklanjaju sneg i led oko svojih objekata. Ukoliko to ne učine, kazna se kreće za pojedince od 10.000, a za pravna lica i do 100.000 dinara. Ukoliko građani nisu u mogućnosti da očiste, dužni su da postave znak upozorenja na opasnost od pada snega i leda sa krovova.
Za tobom potragam. Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije održava se u nedjelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja bit će vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta bit će otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
Sati 45 minuta, vreme kada prelistavamo domaću štampu i portale da vidimo koje su to informacije kojima jutros raspolažu. Krenut ćemo od našeg portala rts.rs. Tu imate tekst o tome koliko raste potražnja za kućnim testovima na COVID, kako se koristi i koliko su pouzdani. U okolnostima kada više od 30.000 ljudi sumnja da je zaraženo koronom, razumljivo je i da potražnja za takozvanim kućnim testovima raste. Iako na testovima koji su na našem tržištu u uputstvu piše da pouzdanost rezultata najviše zavisi od pravilnog izvođenja testa, teško ih je naći u apotekama. U posljednjih 7 dana brzi antigenski testovi namijenjeni za kućnu upotrebu gotovo su rasprodati. Dok se u privatnim apotekama traži test više, apoteka Beograd ih apsolutno nema u ponudi. U Agenciji za lekove registrovano je 5 brzih antigenskih testova koje mogu da upotrebljavaju nestručna lica i oni obavezno na ambalaži imaju oznaku CE, odnosno posjeduju evropski sertifikat za proizvode za samotestiranje. Naš sajt vam donosi i priču, odnosno tekst mazite kućne ljubimce da vam bude toplije, savjeti kako da se ugrejete bez centralnog grejanja. Jedan od najvećih distributera grejanja u Velikoj Britaniji poslao je svojim potrošačima mail sa listom 10 jednostavnih i isplativih preporuka kako da se ugreju tokom zime bez centralnog grejanja. Zbog burne reakcije potrošača već narednog dana su morali da upute izvinjenje. Dakle, jedan od savjeta je svakako bio da maze svoje kućne ljubimce i odrade nekoliko sklekova. Potom u objavi na svom sajtu među savjetima se našlo i druženje uz bezalkoholna pića, obavljanje kućnih poslova i podsticanje cirkulacije tako što će jesti više džumbira. Ostatak naravno možete da pročitate na našem portalu rts.rs. Naslovne strane današnjih izdanja dnevnih novina uglavnom su pa skoro iste, korona, Novak Đoković, referendum i slično. Blic na naslovnoj strani, poslednji pokušaj da se Novak zaustavi, Australijanci traže dlaku u jajetu u slučaju šampiona. Povodom havarija u Kolubari, Đuka traži smenu Zorane, također jedan od naslova na naslovnoj strani, Omikron kosi redom 13.000 novozaraženih. Dakle, kada je reč o Novaku Đokoviću, pošto su poraženi na sudu, Australijanci ispituju sada da li je Novak Đoković uneo tačne podatke u putnu deklaraciju, pošto u njoj stoji da nije putovao u posljednjih 14 dana, iako se pre dolaska u Australiju pripremao u Marbelji. Najbolji teniser sveta službenicima je rekao da je Teniska asocijacija Australije popunila taj formular u njegovo ime, ali granična policija tvrdi da je to učinjeno na osnovu informacija koje je dostavio sam Novak. Očigledno svesni bruke koju su doživjeli praktično hapšenjem najboljeg sportiste planete, vlasti u Australiji pokušavaju da pronađu bilo kakav argument kako bi Novaku ponovo uskratili vizu. Sneg koji je padao neprekidno više od 48 sati ovoga puta na sreću nije doneo tako velike probleme kao što je bila prethodna epizoda, ali sada su bolnice prepune zbog lomova ruku i nogu, to nam prenosi današnji Blic. I to govori nam da donosi nam jedan kratak izveštaj sa Instituta za ortopediju Banjica, gde je značajno povećan broj pregleda, ali i hospitalizacija pacijenata sa preloma. Toko poslednja 24 sata na Banjici je pregledano 142 pacijenata sa prelomom, a broj onih koji zahtevaju hospitalizaciju takođe je povećan. Najčešće je reč o povredama i prelomima kuka, skočnog zgloba, lakta, ramena i kolena. S obzirom na niske temperature u narednim danima, očekuje se svakako još veće povećanje broja pacijenata. Svakako se savet lekara da se oprezno hoda po ledu i da se ne drže ruke u džepovima. Politika. Na naslovnoj strani eksplozija omikrona, juče više od 13.500 novih slučajeva. Zatim imamo tekst posvećen Novaku Đokoviću. Đoković se sprema, pritisci ne jenjavaju. Predsjedništvo Srpske napredne stranke o referendumu, poziv građanima da podrže ustavne promene za bolje sudstvo, a i politika se ovoga jutra bavi time ko će snositi odgovornost za učestale havarije u Kolubari. Istražni organi moraju da kažu zašto se pre dve noći desio požar na kopu Tamnava. Ja ne znam, ali moramo da saznamo zašto se to dogodilo. Isto tako, postoji odgovornost onih koji upravljaju. Ti koji rukovode Elektroprivredom Srbije snose određenu odgovornost jer na sve to košta. Uvoz, vreme, bager i na kraju krajeva da zahvalimo što niko nije povređen, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je ocenila da je izbijanje čestih havarija u Elektroprivredi Srbije posledica dugogodišnjeg nerada rukovodstva tog preduzeća. Dodala je da su se preduzeće u elektroenergetskom sistemu previše odrodila od svoje države i postala država u državi. Večernje novosti takođe na naslovnoj strani bave se situacijom u Kolubari. Sumnje BIA i policije, sistem EPS-a urušavaju sabotaže, to je glavni tekst na naslovnoj strani. Potom imamo opet deo posvećen Novaku Đokoviću, Novak meta i zbog štikliranog ne, traže kazne za oficire iz Srpske, Bošnjaci besni zbog defilea. Tu takođe možete da pročitate i perfidan plan pred referendum, Kurti Srbe predvodi u dijaspori. Pardon, novosti nam donose Srce svinje kuca u čoveku. Kao što je bilo i sa prvim transplantacijama srca sa čoveka na čoveka, kada su pacijenti sa tuđim organima živeli nedelju dana do tri meseca i početak presađivanja srca sa genetski modifikovane svinje koje je u petak prvi put u svetu u Baltimoru presađeno pacijentu starom 57 godina biće težak. Manje ili veće komplikacije će ipak vremenom verovatno biti korigovane, pa će i presađivanje biološkog srca svinje u narednih nekoliko godina postati rutinska procedura. Biće to spas za mnoge od 100.000 ljudi koliko godišnje pretenduje na novo srce, ali ga svakako ne dočeka. Ovim rečima profesor dr. Miljko Ristić, kardiolog koji je u Kliničkom centru Srbije 2013. godine posle punih 14 godina pauze oživeo program transplantacije srca u Srbiji, komentariše ovaj nesvakidašnji i jedinstveni do sada poduhvat. Naime, pacijent David Bennett, koji je dobio srce genetski modifikovane svinje, izgurao je dobro prvih najkritičnijih 48 sati posle osmočasovne operacije, ali za definitivne prognoze još uvek je rano. I to bi bilo to. 6:53, slušamo muziku, a onda tačno u 7 sati su naše najnovije vesti na prvom programu Radio Beograda. Posle toga nastavljamo druženje. Dobro jutro. If I could turn back time, if I could find a
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković na društvenim mrežama je objasnio šta se sve dešavalo i koji su razlozi problema koje je imao sa vlastima Australije. Novak je naveo da je brzi antigenski test koji je uradio 16. decembra bio negativan i da je istog dana uradio i PCR. Sljedećeg dana sam u Beogradu uručio pehare deci i odradio brzi antigenski test koji je bio negativan. Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog događaja. Napisao je Novak i demantovao informacije pojedinih medija o njegovim aktivnostima pre i posle pozitivnog testa na virus korona. Također je objasnio da je u putnoj izjavi njegov tim za podršku napravio administrativnu grešku kada su označili ne kao odgovor na pitanje da li je putovao negde 14 dana pre dolaska u Australiju. Ministar za imigracionu politiku Australije Alex Hockey dalje ima pravo da ukine vizu najboljem teniseru sveta. Kako je navedeno iz njegove kancelarije, ministar razmatra odluku da ukine vizu Novaku, koji je zvanično prvi nosilac na Australian Openu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 13.693 nova slučaja virusa korona, najviše od početka epidemije, preminule su 22 osobe. Testirano je više od 37.400 uzoraka. Na bolničkom liječenju je oko 2.290 pacijenata, a na respiratorima 86 obolelih. Pretpostavlja se da je u našoj zemlji do kraja jučerašnjeg dana novozaraženih bilo više od 14.000. i pored velikog rasta broja novih infekcija dominantno omikronom nije se drastično povećao broj pacijenata u COVID bolnicama. Pritisak je sada na COVID ambulantama. Ispred gotovo svih već danima su redovi. U regionu najviše novih slučajeva zaraze beleži Rumunija, gotovo 9000, nešto manje od 8000 registrovano je u Hrvatskoj. Bugarska prijavljuje 6700 novo zaraženih i više od 100 preminulih, a Slovenija više od 5000 novih slučajeva. Mađarska ima 3300 novoinficiranih, Crna Gora i Bosna i Hercegovina više od 2000, a Severna Makedonija gotovo 2000 novo obolelih. Najveći dnevni broj novih slučajeva COVID-19 u svijetu zabeležen je jučer u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.350.000, i to 98% omikron varijantom. Predsjednik Joe Biden branio je sa najvišim američkim zdravstvenim zvaničnicima državnu strategiju u borbi protiv epidemije i rekao kako je uveren da je zemlja na pravom putu, iako se bori sa porastom novozaraženih. Deo američke javnosti zamera Bidenu da je fokusiran na vakcinaciju, a da zapostavlja masovno testiranje i podršku zdravstvenom sistemu. Severna Koreja je uspješno testirala hipersoničnu raketu u prisustvu lidera Kim Jong-una, javili su severnokorejski državni mediji. Vlasti Južne Koreje i Japana prethodno su primetile da je izvedeno sumnjivo testiranje, što su osudili Sjedinjene Američke Države, Japan i Evropska unija, dok je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao da je zabrinut. Južnokorejska vojska navela je da bi ta raketa mogla da bude naprednija od hipersoničnog oružja koje je Pjongjang lansirao pre manje od nedjelju dana. Severnokorejski lider Kim Jong-un obećao je da će ojačati vojsku najsavremenijom tehnologijom u vrijeme kada su pregovori sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama u zastoju. Sinoć oko 22 časa u mestu Veliki Kupci na putu Blace-Kruševac povređeno je 17 ljudi kada je autobus kosovskih registarskih tablica sleteo sa puta. Iz za sada neutvrđenih razloga autobus koji se kretao ka Kruševcu prešao je na levu stranu kolovoza i sleteo u kanal. Od 17 povređenih jedna osoba je zadobila teže povrede, ali nije u životnoj opasnosti. Autobus je se vraćao na liniji Priština-Grac. Danas u Srbiji jutro sa slabim i umerenim mrazom, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša dnevna 0 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura -3 stepena, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1014 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković.
Crvenkapa i lični podaci.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo.
Kada se izgubila, tražeći bakinu kuću, Crvenkapa je pomoć potražila na internetu. Postavila je pitanje na društvenoj mreži kako najbrže da dođe do adrese na kojoj živi njena baka. Objavu je stavila na public, tako da svi korisnici te društvene mreže mogu da je vide. Vu, koji nije među njenim prijateljima, joj je odgovorila.
Gde se tačno nalaziš?
Šaljem ti svoju lokaciju.
Ja živim u bakinom kraju, tu u parku ima prečica. Šaljem ti mapu.
Smiley.
Smiley koji namiguje.
Gugulaj, šta su lični podaci?
Lični podaci su oni podaci koji mogu da otkriju naš identitet. U njih spadaju ime i prezime, adresa, broj telefona, školu u koju idemo, lokacija na kojoj se nalazimo. Lični podaci predstavljaju naš digitalni trag u digitalnom svijetu. Za razliku od tragova u snegu ili tragova olovkom, digitalne tragove je nemoguće u potpunosti izbrisati. Mnogi sajtovi, poput onih za igranje video igara, sajtove za učenje ili društvene mreže, traže od nas lične podatke, ali oni nisu obavezni. Zuma, zoomiraj!
Iako deljenje lokacije može da bude korisno, važno je to raditi na siguran način. Lokaciju deli samo sa prijateljima koje poznaješ putem privatnih poruka. Važno je i pažljivo birati aplikacije za deljenje lokacije, kako lični podaci ne bi bili zloupotrebljeni.
Popularna karikatura koja ima za temu anonimnost na internetu, autora Petera Steinera, objavljena je u New Yorkeru 1993. godine. Na karikaturi, jedan pas sedi za kompjuterom sa šapom na tastaturi i obraća se drugom psu koji stoji pored njega.
Pas kaže.
Na internetu niko ne zna da si pas. Op, op, op.
Dosta gugulanja.
Nastavit će se...
Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sati 10 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, slušate jutarnji program Uhvati dan za 12. januar. U narednih 50 minuta pričat ćemo o, naravno, koronavirusu i omikron soju, ovaj put kako se odražava na decu. Razgovarat ćemo malo sa ljudima iz Automoto Saveza Srbije i o tome kako pripremiti vozila za zimske uslove vožnje. Naše pitanje jutra za vas ovoga jutra je kako finansijski pregurati januar. Naravno, pred kraj ovog sata očekuju vas i sportske informacije. Čuli ste malo pre u vestima da se Novak Đoković je oglasio i govorio je o tome šta se zaista dešavalo sa testiranjem i testom od tog 16. decembra. Da li je bio pozitivan, da li nije bio pozitivan, o tome ćemo svakako nešto više govoriti i u toku ovoga sata. Dakle, ostanite uz vaš Radio Beograd 1, slušamo muziku, pa ćemo onda lagano.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't get to know that I'm never
Omikron soj koronavirusa ne posustaje. Situacija u COVID sistemu je mnogo ozbiljnija nego pre 2-3 nedelje i posebno zabrinjava broj preminulih i onih koji su na respiratorima. U poslednje tri nedelje povećan je broj pregleda u COVID ambulantama za oko 60%. Juče smo postavili novi neslavni rekord, više od 13.500 novozaraženih. Udruženje pedijatara Srbije upozorava da je zbog širenja omikron soja izvesno da će se u narednom periodu povećati i broj zaražene i hospitalizovane dece. Sagovornik Aleksandra Milivojevića je dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije.
Doktore Konstantinidis, šta pokazuju podaci o broju zaražene dece kod nas, a koji su podaci u svetu?
Pa evo ovako, Udruženje pedijatara se ovog puta oglašava po našem mišljenju na vreme, odnosno ajde kažemo na samom početku porasta broja obolele dece od ovoga omikron soja, ali iskustva iz inostranstva nas sada uče da negde otprilike u drugoj nedelji ili nešto kasnije, ali tu negde u to vreme dolazi do značajnog porasta oboljevanja među decom. Tako se to sada dešava i u Sjedinjenim Američkim Državama i u zemljama zapadne Evrope, gde je ovaj broj obolele dece višestruko veći nego od obolelih od onog delta soja, koji je već pokazao veći afinitet prema deci, ako tako mogu da kažem. Ono što želim da naglasim, to je da je u odnosu na broj obolelih, a broj hospitalizacija, dakle broj bolnički lečene dece, manji nego ta proporcija koja je postala kod delta soja. Ali obzirom na izuzetno veliki broj obolele dece, očekujemo da će doći do porasta generalno bolnički lečene dece, pa u skladu sa tim i dece na odeljenjima intenzivne nege. Mislim da sam bio dovoljno jasan. Pravi blažu kliničku sliku, ali znatno veći broj obolelih upućuje na to da će biti i više hospitalizovanih. Mislim da se to već sada i dešava. Ovih poslednjih nekoliko dana, ako možemo da kažemo od Božića pa na ovamo, i u našoj zemlji. Međutim, očekujemo višestruki porast ukupnog broja obolelih, pre svega onda i dece.
Koji su simptomi omikron soja kod dece i koji uzrast je najugroženiji?
Oni su isti kao i kod odraslih, znači imaju sve karakteristike prehlade, s tim što, eto da kažemo, ta neka opšta malaksavost, možda više izražena i glavobolja kao jedan od simptoma, inače curenje nosa, kašalj, upale pluća, koja, kažem, ređe zahtevaju hospitalizaciju. Kažem, opet iskustvo iz okruženja, koje još uvek nemaju statističku potvrdu, ali u apsolutnim brojkama sigurno pokazuju tu izvesnost. Najveći broj porasta obolelih u dečjoj populaciji je uzrast od 1 do 5 godina. Naglašavam da kod nas nije vakcinisana, registrovana još vakcina ni za uzrast od 5 do 12 godina.
Beleži se i porast najtežih oblika bolesti. Kako se oni manifestuju?
Pa to je taj multisistemski inflamatorni odgovor sa svim svojim dobro poznatim simptomima. Ako bih sad opisivao kliničku sliku multisistemskog inflamatornog odgovora, trebala bi nam cijela emisija. Dakle, ona se ne razlikuje od multisistemskog inflamatornog odgovora kod drugih oblika COVID-19, ali je praćena izuzetno teškim opštim stanjem i kod dece zahteva vrlo često i mehaničku ventilaciju.
Koja se terapija pripisuje deci? Da li se ona razlikuje od terapije koju dobijaju odrasli?
Ono što je karakteristika omikrona, to je da reaguju na ove nove lekove, molnupiravir i favipiravir, koji je bio prethodni lek, i sad sam zablokirao ovaj poslednji lek od koji je napravio Pfizer, nemojte mi zameriti. Međutim, oni se za sada, koliko znam, ne daju decu, mislim da nisu ni registrovani za decu, nego za uzrast stariji od dečijeg. Tako da je terapija simptomatska, znači primena kao i kod svake druge prehlade, i zbog toga je upravo ovaj apel jedini način da ih zaštitimo, jeste vakcinacija starijih od 12 godina i vakcinacija roditelja mlađih od 12 godina.
U Vojvodini je nastava online, a u ostatku Srbije deca bi u školske klupe trebalo da se vrate 24. januara. Koji je stav vašeg udruženja?
Nismo o tome razgovarali, obzirom da se sve zaista dešava velikom brzinom i u vreme praznika. Mogu da kažem moj lični stav, iako je udruženje uvek bilo za školu pravu, da tako kažem, odnosno uživo i live, ako to nije nakaradan izraz, mislim da u ovom trenutku, ovo je moje zaista lično mišljenje, treba razmišljati o online nastavi za osnovnu školu. Mislim da je situacija epidemiološka takva da bi imalo smisla preći na online.
Sagovornik jutarnjeg programa bio je predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis. Mnogo vam hvala na gostovanju u našem programu.
Hvala vama.
Seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. Baby, I'll rule.
in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Sati 25 minuta, izuzetno hladno jutro u Srbiji, temperature su i dalje u minusu, nemamo ni jedan grad u našoj zemlji u ovom trenutku da je temperatura bar na nuli ili jedan stepen u plusu. Na severu zemlje je vedro, pa je i temperatura u skladu sa tim, minus 4 Palić i Sombor, minus 5 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, minus 7. U centralnom delu magla i sumaglica, u Beogradu minus 4, Kragujevac minus 2, Crni Vrh je minus 7, na jugu nam je oblačno, Leskovac minus 2, Zaječar minus 2 i Vranje minus 2. Dakle, izuzetno hladno jutro, sutra će biti još hladnije, tako da je pred nama jedna ledena sezona, kako je zovu. Automobili su nam ovoga jutra u fokusu. Moja sagovornica je Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušalcima.
Ajmo na početku prvo da vidimo da li ima nekih zastoja i sličnih nepogoda izazvanih ovim snegom. Šta kaže poslednje informacije?
Pa prema poslednjim informacijama u ovom trenutku nema, bilo je zaista zastoja i tokom noći, to su u pitanju bile deonice u okolini Batajnice, autoput, zatim na više deonica magistralnih puteva gde je došlo do, da kažemo, i manjih saobraćajnih nezgoda i nažalost do proklizavanja vozila sa samog puta upravo zbog poledice koja je prisutna, zbog nižih temperatura, mehanizacija je sva prisutna, oni intenzivno rade na, da kažemo, posipanju tih deonica, međutim izuzetno niske temperature imaju, da kažemo, slabiji efekat, pa nažalost je došlo do većih problema, ali u ovom trenutku nema problema na putevima i nemamo informaciju da trenutno ima negde obustave usled nekih nepredviđenih zastoja.
Kako da pripremimo vozilo za ove hladne dane? Verujem da će jutro sa mnogi imati muku da upale svog ljubimca.
Upravo tako, da nas ne bi na neki način izneverilo vozilo ovim hladnim zimskim danima. Pre zime je potrebno da se pripremi, naravno, vozilo za niske temperature. Potrebno je dodati antifriz jer zamrznuta tečnost može oštetiti hladnjak ili samim tim i blok motora, proveriti brisače, tečnost za stakla koja mora biti za zimsku sezonu, proveriti da li je akumulator čist, da li je suv, da li je napunjen. Jer opšte je poznato da se po hladnom vremenu i po minusu akumulator znatno više troši nego što je to u slučaju u normalnom vremenskim uslovima, pa je samim tim i motoru teže da startuje. Zato je preporuka da se pre svake godine pred zimsku sezonu proveri prvo stanje akumulatora, samim tim stanje samog motora kao i grejača, a onima možda koji su u vozilu kao pogonsko gorivo koriste dizel, da u rezervoare svojih automobila sipaju odgovarajuću količinu aditiva protiv smrzavanja dizel goriva, a kod benzinaca da se provere i svećice i kablovi.
Ako se spremamo na neki put koji će biti onako malo duži, šta bi trebalo da imamo obavezno u vozilu u ovim zimskim uslovima?
Standardna oprema u vozilu na koju svi da kažemo i znamo i koja je prisutna jeste rezervni točak koji moramo da proverimo u kakvom je stanju ukoliko bude potrebe da se montira. Naprimjer, pored rezervnog točka može se koristiti sprej ili ovaj komplet za brzu popravku pneumatika za ovaj sam, za popravku da bi moglo da se nastavi putovanje. Zatim tu je sigurnosni trougao, oprema za pružanje prve pomoći, svetlo odvojni prsluk, uže poluga za vuču, zatim za evropski zapisnik o saobraćenim nezgodama. Sijalice nisu obavezna oprema, one se preporučuju, a kada su, da kažemo ovako, da zimski uslovi vožnje, neka dodatna oprema jesu produženi kablovi za paljenje, moguće imati bateriju koja će nam biti od koristi, sprej ako je moguće imati za odmrzavanje brave. Zbog mogućih čestih zastoja u zimskom periodu potrebno je imati eventualno nešto od hrane, zatim vodu, neki topli napitak i svakako savjetujemo da u vozilu bude i sveća usled nekih dužih čekanja i dužih putovanja, da svakako bude i to pri ruci.
Znamo da je od 1. novembra obavezna zimska oprema, bilo snega ili ne bilo snega, ali verujem da ima onih koji još uvek nisu zamenili gume za zimske gume obavezne. Zašto nam je bitno da u ovom periodu imamo baš zimske gume?
Zimske gume pre svega su, da kažemo, bezbedne, zato i zbog bezbednosti nas i drugih učesnika u saobraćaju, jer kada se vozi po podlozi pokrivenoj snegom, dublja šara vam je potrebna iz razloga što guma najprije treba da savije snijeg u svoje kanale, a zatim ga iz njih izbaci tokom okretanja. Ukoliko je šara plitka, guma će zahvatiti manje količine snijega, zbog toga će prijanjanje i upravljivost i pokretljivost samog vašeg vozila se smanjiti ukoliko se, da kažemo, na neki način taj snijeg nalepi dodatno na snijeg koji je u tim plićim šarama.
Snijeg je konačno prestao da pada posle 2 dana, ali nije bila neobičajena situacija da juče i prekiče vidimo vozila koja su, pa ne možemo reći potpuno očišćena, za očišćena je samo šofer Šajbna i sad tako vozimo sa svim tim snijegom. Zašto to nije dobro ili je dobro?
Nije, naravno da nije dobro. Da bismo pokrenuli vozilo, potrebno je ukloniti snijeg sa čitavog vozila, a ne samo i snijeg, već i onaj led koji je potrebno da se sastruže sa svih delova i sa prozora i sa konkretno cijelog vozila. A vožnja sa snijegom na automobilu, ajde da kažemo, pored toga što je i kažnjiva, ona je tokom vožnje nije naravno bezbedna, može da donese štetu i drugim automobilima koji učestvuju u saobraćaju, da izazove štetu, ali čak ne daj Bože i neki saobraćaj u nezgodu. Ne treba zaboraviti da treba očistiti svjetla na vozilu. Ako su ona prekrivena ledom ili snijegom u kombinaciji sa ovakvim vremenskim uslovima gdje ima i jakih padavina i gdje su uslovi za vidljivost loši, drugi vozači, pored toga što mi ne vidimo, a ni drugi vozači ne mogu da nas primete na putu, tako da i zbog toga je naravno bitno da se očisti ne samo šofešajna, već i krov i svjetla, sve kako bi vidljivost bila odgovarajuća.
Nevena, hvala najljepše na svim ovim informacijama. Ja se nadam da ćemo biti malo obazriviji na putevima ovoga jutra i narednih jutara. Vama hvala na javljanju iz Automoto Saveza Srbije.
Hvala i vama i svim vozačima. Želimo srećan i, da kažemo, ugodan i sigurno putovanje.
Hvala još jednom. Nevena Devjanović javila nam se iz Automoto Saveza Srbije.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova. Pre glasanja, slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način koji mi glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas kako finansijski pregurati januar. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, januar, mesec kojim smo počeli ovu godinu, puno slava, puno slavlja, puno poklona, puno smo se potrošili i sad negde na polovini meseca već se pitamo kako ćemo pregurati do kraja meseca i nekako nam se čini da ovaj 31 dan traje beskrajno dugo. Kako i uspešno pregurati finansijski ovaj januar, pitamo vas, možda imate neke dobre savete da podelite sa nama. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, poštovanje, Milane na telefonu.
Milane, kako ste vi ovoga jutra, je li hladno?
Fantastično, malo smrznuto, ali ipak dobro.
Odakle nam se javljate?
Iz Novog Sada.
Od, sjajno. Milane, imate li vi neki trik kako preživjeti januar?
Da neka... Financije su mi užao, ovaj, profesije.
E, super, da čujemo.
Da, ovaj, pa ne, znate kako... Pre svega se treba osloboditi onog moranja. Moram da slavim novu godinu. Moram da pošto poto ode negde, a znam da mi se ne ide. Znam da je to teško da se primeni u praksi, ali recimo u tom prvom periodu do nekog 10. 15. treba koliko god je moguće racionalno koristiti novac. Kasnije tokom druge polovine januara, mislim, šta vam ostaje realno, nemate ni jedan praznik, nemate razloga da trošite novac. Dakle, mi robujemo pomodarstvu u tom prvom delu januara, čak sam imao iskustvo da vidim da ljudi masovno kupuju garderobu, baš u tom periodu, znači tamo negde od 25. decembra do čak 10. januara, 15. januara.
Pa tad su sniženja.
Da, da, ali posebna tema, da li su sniženja. Otkriću vam jedno, da evo ja iz profesionalne deformacije pratimo ovaj cene, recimo pantalona, parmerica, garderobe muške, tokom cele godine su manje više iste cene. Znači, sa nekom razlikom od možda 200-300 dinara, ali u principu su iste cene tokom cele godine. Tako da sama pojava sniženja je dodatna euforija, dodatna manija koja se koristi za izvlačenje po znacima navoda novca iz budžeta.
Jel vi, pošto je vama, izvinite, pošto su vama financije užas specijalnost, jel vama onda januar jedan sasvim regularan mesec?
Po mom mišljenju da. Po mom mišljenju da. Znate koji je mesec ubedljivo ako gledamo psihički najnegativniji i loše utiče na i na psihu i na financije i na budžet i da kako raspolažem sa budžetom, to je februar. Zato što vi imate sada maniju da potpuno potrošite novac ili koliko god da racionalizam ili da ovu vašu temu stavimo na pozitivan kontekst. Dakle, da kažemo da neki procenat ljudi pravilno raspolaže novce. Verujte da u februaru dolazi do onog potpunog depresivnog računanja svakog dinara, zato što je
do otrežnjenja, tako reći.
Da, do otrežnjenja, upravo to. Zato što je to mesec u kom vi shvatate, čovječe, zašto sam potrošio, ne znam, novac na zimovanje, zašto sam, ne znam, za Božić morao 5 prasića da ispečem, a ne ono koliko...
Sjajno!
I tako. Razumete, mi se dolazi ono da griže savesti i tu je ono što je rekao i François Villon, ono, Kainu daj pokajanje, ali ne zaboravi, tu sam i ja.
Sjajno, baš vam hvala, vidite, nikad nisam razmišljala o tome koliko februar u stvari može biti depresivan. Hvala.
Da, mislim, ne bi da degradiram vašu temu, dakle da se razumemo, svakako je suština i zapravo atak je na januar koji je zaista izlači pod navodnicima financije u nenormalno, znači to je reka novca koja odlazi iz vašeg sredstva.
Ništa, pitat ćemo vas u februaru jeste li se pokajali što ste trošili u januaru novac. Hvala vam najljepše što ste se javili. Očekujem vas svakako i u februaru kada budemo imali slično pitanje jutra. Sjajne stvari smo čuli. Dakle, da li smo se malo preračunali početkom godine? Da li smo previše potrošili? Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobar dan,
izvolite. Odakle nam se
javite? Ja sam Rade iz Beograda.
Dobar dan, kako ste vi, Rade?
Pa dobro je. Dobro, ja radim u lancu maloprodajnih objekata u Beogradu. Plate su od 40 do 45.000. Znači svuda u maloprodajnim objektima u Beogradu, to je ogroman broj ljudi. Ja mislim da 200.000 ljudi radi u maloprodajnim objektima. Znači 40-45.000. Proizvodnja, eto, možda malo bolje, ali u proizvodnji si 10 sati na nogama. Ja sam radio i u jednoj pekari gde radiš kao na traci, ako se sećate onih filmova Čali Čaplina. Znači, kao na traci, levo-desno, taj paket sa onim picama, levo-desno, 8 sati. To je da poludiš i psihički i fit.
I gde nam Rade? Ode? Evo, zamolit ćemo naših... Aha. Halo, jeste tu?
Pa je, jel me čujete?
E, da, ja vas sada čujem, imali smo neki prekid.
Da, kažem, radio sam u jednoj pekari tamo na smrznutom testu, kao na pokretnoj traci u onim filmovima, znate?
Da, znam, sve sam to razumela, dobro.
To je 8 sati, od 8 do 10 sati radiš fizički posao gde je mozak isključen. Vrlo su teški uslovi rada u proizvodnji. Ja ne znam... I to je 50-52.000 zaradiš u proizvodnji. Ako neko čuje od nadležnih, mene bi stvarno interesovalo, ko ima platu 500-600, kažu u Beogradu 700 evra plata. Ja ne znam, ja se družim sa ljudima koji rade u proizvodnji, družim se inženjerima, 60-70.000 inženjeri. Ko ima, stvarno ne znam,
Da, Beograd kažu da je ima najviše plate. Hvala vam najljepše što ste se javili. Proverit ćemo po mestima kakva je situacija, ko gde ima koliku platu. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite. I malo utišajte radio.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite. Odakle nam se javljate?
Jesam ja na redu?
Jeste, vi ste na redu, izvolite.
Prvo da želim sretne praznike, dobro zdravlje, poslovni, porodični i svaki uspjeh, sreću, dug život i naj sve pozitivno.
Pa hvala vam.
I da ne bilo kako sa parcama ovaj ukovat. Dobar ekonomist uvijek ima para. Ne mislim ekonomista po školovanju, nego ko zna lijepo da rasporedi parama, koliko ima toliko troši i sve preko toga nije ni ekonomski ni domaćinski ništa. A ako se mene lično tiče koliko ljudi razumije, koliko to interes, ja reću, novu godinu kalendarsku dočekao sam sa 40 dinara, a ovu nastupajuću pravoslavnu sa 10.500. Oti plaćam privatno osiguranje kod SPI-a za prijatelja koji je došao u te godine kad se ne može zaposliti, sad je već 7.700, znači ostaje još 2.300 i s tim ću, kažem, uz Božju pomoć do februara doći i lijepo proći. Ponavljam ponovo, da niko ne troši i ono ne zarađa. Ja to prosto ne mogu da shvatim, a da se zaduži pa ne može vratiti, to još gore, i još posebno sa kamatama, kad čitamo te informacije, meni se kosa diže na glavu. Znači, želim zdravlje, dobru ekonomiju, dobar život i da pozdravim naše vrle lekare koji čine nadčovečanske napore, a mi smo građani neposlušni ili nevakcinisani ili se ne čuvamo ili tako dalje.
Hvala vam, ja nemam ništa novo da dodam. Naš slušalac je sve lepo rekao. Je li imamo još nekoga? Dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate tako lepo raspoloženi?
Jesam raspoložen, ja sam Rade iz Batočine.
Rade, kako ste vi nama u ovoj 2022. godini?
Isto što želim sebi, želim i vama, da vas pozdravim, vas i vaše slušalce, da pozdravim posebno Novaka Đokovića. A što se tiče vaših pitanja, odgovorit ću vam na sljedeći način. Sve zavisi šta radite, čime se bavite, koliko su vaša primanja, sve ostalo je lako. Ja pričam iz jedne vizure s aspekta penzionera. Za mene je svaki mjesec isti. Istog datuma je penzija, visina penzije je ista, uglavnom mahom. To podelim sa 30 dana, recimo, i onda to je to. Sazivam se tamo obično u prodavnicama second hands, tamo je mnogo što jeftinije, ima prodavnica još jeftinijih. Što se tiče, za mene je septembar najkritičniji mjesec, recimo, za penzionere. Zašto? Pa unuci nam traže pare za patike, onda nama treba strušija, nama treba zimnica, nama je potreban ogrev. Prva, ipak je septembar najteži mjesec što se nas penzionera tiče. Znači, ona koliko imate, to je kao prema guberu. To je tako. Pozdrav iz Batočine.
Hvala vam još jednom i hvala na svim ovim divnim savjetima i predlozima kako da se prostremo, što bi se reklo, koliko smo dugački u ovom januaru. To bi bilo to za ovo pitanje jutra. Novo je sutra od 7:30, a mi ćemo sada slušati jednu muziku, pa onda sport, ponovo ćemo govoriti o Novaku Đokoviću, pa onda opet muzika, pa najnovije vesti, pa nastavljamo druženje od 8 sati. Dobro jutro.
I watch you rise. It's a paradise. già na jehu giunica ci che mi sci do che cubi tamshinica no no non c'è cazzi na ci con c'era un bacche ma ben la giù uri na naro tara e kim bama su no vam che nara ca we long without you I'm crazy cha o sono sono già va we are made of each other baby
Sati 52 minuta, vreme je za sportske informacije. Prvi teniser sveta Novak Đoković oglasio se u noći između utorka i srede po našem vremenu i on je naime u tom svom obrazloženju i u svom saopštenju želeo da objasni neke stvari koje su se dešavale prethodnih dana i spekulacije o tome šta je zaista prava istina oko testa za COVID, odnosno PCR testa. Pa tako Novak u svom saopštenju kaže, prisustvovao sam košarkaškoj utakmici u Beogradu 14. decembra, nakon čega je objavljeno da je jedan broj ljudi bio pozitivan na COVID-19. Mada nisam imao simptome, 16. decembra sam uradio brzi antigenski test koji je pokazao da sam negativan. Istog dana sam uradio i zvanični priznati PCR test. Sledećeg dana prisustvovao sam teniskom događaju u Beogradu da uručim nagrade deci. Pre odlaska na događaju uradio sam novi brzi test, bio je negativan. Osjećao sam se dobro, a obaveštenje o pozitivnom rezultatu PCR testiranja dobio sam tek nakon tog događaja, objašnjava Đoković. Idućeg dana, 18. decembra, bio sam u svom teniskom centru u Beogradu da bih ispunio obaveze prema L'Ekipu. Dao sam intervju i fotografisao se. Otkazao sam sve ostale obaveze osim tog intervjua. Osjetio sam obavezu da to odradim, nisam želeo da izneverim novinara. Ipak postarao sam se da održim propisnu distancu i nosio masku sve vreme, osim kada su me slikali. Odmah posle toga otišao sam kući da bih se izolovao na potreban period. Sada kada razmislim, bila je greška što sam prihvatio intervju, trebalo je da odložim i tu obavezu, navodi se u saopštenju koje je Novak Đoković objavio dakle noćas. O Novaku Đokoviću govori i naša koleginica Snežana Pantović u pregledu sportskih informacija.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponaša se kao da je sve u najboljem redu. On je juče drugi dan za redom trenirao u Rod Laver areni u Melbourneu, prvo u teretani, a posle toga je sa svojim timom nastavio pripremu za predstojeći Australian Open na centralnom terenu ovog kompleksa. Razumemo restriktivne epidemiološke mere u Australiji, ne tražimo nikakav poseban tretman za Novaka Đokovića, samo želimo da on bude ravnopravan sa ostalima i da dobije fair šansu, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić za BBC, posle razgovora sa premijerom Australije Scottom Morrisonom. Reuters je preneo njenu izjavu da se nada da će konačna odluka uskoro biti objavljena. Neizvesnost nije dobra ni za jednu zainteresovanu stranu, ni za Đokovića, ni za Australian Open, rekla je Brnabićeva. Podsećamo, australijski sud je poništio odluku federalne vlade o ukidanju vize i deportaciji Novaka Đokovića, ali još uvijek ima nekih nepoznanica oko nadležnosti ministra za imigracije, čije odluke mogu biti iznad pravosudnih. Vaterpolisti Novog Beograda igrali su u utakmici sedmog kola Lige šampiona sinoć sa Barcelonetom nerešeno 12-12 u Barceloni. U istom kolu Radnički iz Kragujevca poražen je od Olimpijakosa sa 11-7 u Atini. Vaterpolisti i Crvene zvezde nisu uspeli juče da se ukrcaju u avion za Francusku, gde bi trebalo danas da igraju meč Lige šampiona sa Marsejom, zbog, kako su naveli, izvesnih problema sa papirologijom. Delegacija zvezde pokušaće danas da otputuje za Marsej. Peta utakmica 16. kola košarkaške ABA lige odloženo je juče zbog koronavirusa, saopšteno je na sajtu ovog regionalnog takmičenja. To su dueli Crvena zvezda i Gokea, zatim FMP Cedevita Olimpija, Krka Mega, Borac Mornar i Split Budućnost.
Ne seća, nikad je zadnji put pluvala, ima tri mjeseca, prođe Sveti Nikola i nova godina. Vrlo dobro je znam i uvek osjetim u kostima, ne bih rekao nikada da falit će mi vetar. Pratim rad prijatelja u rascepu između svoga dobra i mog zla. Stare slike iz prošlog vremena, da li se vidi išta, parkiraj čekić iznad temena, par tras, ja ne vredim ništa, pusti me da sviram.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog brzog širenja omikron soja virusa korona u Srbiji je najviše novozaraženih od početka epidemije. Pretpostavlja se da ih je do kraja jučerašnjeg dana bilo više od 14.000. I pored velikog rasta broja novih infekcija, nije se drastično povećao broj pacijenata u COVID bolnicama. Pritisak je sada na COVID ambulantama. Najveći dnevni broj novih slučajeva COVID-19 u svijetu zabeležen je juče u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.350.000, i to 98% omikron varijantom. Predsjednik Joe Biden branio je sa najvišim američkim zdravstvenim radnicima državnu strategiju u borbi protiv epidemije i rekao kako je uveren da je zemlja na pravom putu, iako se bori sa porastom novozaraženih. Deo američke javnosti zamera Bidenu da je fokusiran na vakcinaciju, a da zapostavlja masovno testiranje i podršku zdravstvenom sistemu. Europska agencija za lijekove izrazila je sumnju u potrebu četvrte doze vakcine protiv COVID-19 i ocijenila da je potrebno više informacija o varijanti Omikron koja se brzo širi. Navodi se da se pregovara sa proizvođačima za slučaj da taj svoj zahtjeva ažuriranu vakcinu. I Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da će postojeće vakcine možda morati da se prilagode kako bi se osigurala efikasnost protiv novih sojeva virusa poput Omikrona. Sjeverna Koreja je uspješno testirala hipersoničnu raketu u prisustvu lidera Kim Jong-una, javili su sjevernokorejski državni mediji. Vlasti Južne Koreje i Japana prethodno su primetile da je izvedeno sumnjivo testiranje, što su osudili Sjedinjene Američke Države, Japan i Evropska unija, dok je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao da je zabrinut. Južnokorejska vojska navela je da bi ta raketa mogla da bude naprednija od hipersoničnog oružja koje je Pjongjang lansirao pre manje od nedelju dana. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un obećao je da će ojačati vojsku najsavremenijom tehnologijom u vrijeme kada su pregovori sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama u zastoju. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković demantovao je informacije pojedinih medija o aktivnostima pre i posle 16. decembra kada je bio pozitivan na virus korona. Novak je na društvenim mrežama naveo da je brzi antigenski test koji je uradio 16. decembra bio negativan i da je istog dana uradio i PCR. Dodao je da je sljedećeg dana u Beogradu uručio pehare deci i odradio brzi antigenski test koji je bio negativan. Istakao je da nije imao simptome, osjećao se dobro i nije dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog događaja. Novak je također objasnio da je u putnoj izjavi njegov tim za podršku načinio administrativnu grešku kada su označili ne kao odgovor na pitanje da li je putovao negde 14 dana pre dolaska u Australiju. Ministar za imigracijonu politiku Australije Alex Hock i dalje ima pravo da ukine vizu najboljem teniseru svijeta. Kako je navedeno iz njegove kancelarije, ministar razmatra odluku da ukine vizu Novaku, koji je izvanično prvi nosilac na Australian Openu. Sinoć oko 22 časa u mestu Veliki Kupci, na putu Blace-Kruševac, povređeno je 17 ljudi kada je autobus kosovskih registarskih tablica sleteo sa puta. Iz za sada neutvrđenih razloga, autobus koji se kretao ka Kruševcu prešao je na levu stranu kolovoza i sleteo u kanal. Od 17 povređenih, jedna osoba je zadobila teže povrede, ali nije u životnoj opasnosti. Autobus je saobraćao na liniji Priština-Grac. Putevi Srbije pozivaju vozače da budu oprezni i poštuju ograničenja brzine, pošto se u narednom periodu očekuju ledeni dani. Apeluje se na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Navodi se da je sva raspoloživa mehanizacija neprekidno na terenu, a ekipe putara spremne da reaguju po potrebi. I vreme danas. Ujutru slab i umeren mraz. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna 0 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura minus 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 78%, pritisak 1015 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za 9 časova.
Srpski na srpskom.
Iako svoju krsnu slavu Stefandan smatram jednim od najlepših praznika u godini, nikako mi nije pravo što sam zbog nje prozvana Škrticom. Sveti Stefan se slavi posle Božića i Nove godine i ljudi su siti i hrane i pića nakon tih nekakvih silnih gozbi i tog nekog veselja. Pa dok kalendar dograbi do moje slave, nikome više nije do kašike. Ja, kao i svaka domaćica, uvek obezbedim bogatu trpezu punu pršute, domaćeg sira, vruće čorbe i vina. Ono što se ne potroši, a može da stoji u zamrzivaču, ostavljam za sledeću godinu. Tradicija nalaže da žena na Stefandan iz kuće iznosi slamu, koja se posipa po voćnjaku i štali radi napretka i boljeg roda. Ako je običaj da žena iznosi tu neku slamu, onda se izgleda podrazumeva da je i priprema trpeze njen posao. A za domaćina, dovoljno je da slavski kolač, ispečen i ukrašen dan ranije, odnese u crkvu. Posle crkvene službe vratit će se kući i uz čašu kuvanog vina sretan dočekati prve goste.
Srpski na srpskom.
U davnoj prošlosti srpskog jezika prisvojeni pridevi muškog roda gradili su se uz pomoć sufiksa j. Ovaj sufiks dodat na osnovu imenice jotovao je krajnji suglasnik, te se od imena Stefan dobijao prisvojni pridev Stefanj u značenju Stefanov. Iako je ovo j potisnuto savremenim sufiksima, ono je uspelo da se sačuva u nazivima praznika – Stefanjdan, Ivanjdan, Jovanjdan. Pošto su oblici sa suglasnikom nj davno očvrsli, danas čujemo i oblike Stefandan, Ivandan, Jovandan. Norma srpskog jezika daje prednost starijim oblicima, ali pravilnim smatra i nove. Prema tome, možemo govoriti i Stefanjdan i Stefandan. Kombinacija zamenica taj i neki u konstrukcijama tog nekog veselja, tih nekakvih silnih gozbi, tu neku slamu, nisu odlika književnog jezika. Nije pravilno da uz reč koja označava poznati pojam stoji ona koja označava neodređenost. Neodređena zamenica neki se u pojedinim situacijama može upotrebljavati uz pokaznu zamenicu taj, pod uslovom da predmet o kom se govori nije definisan, jasan ili poznat. I na kraju, srećan ili sretan. Oba oblika su nastala od glagola sretati se i oba su pravilna, s tim što je oblik sretan običniji u zapadnim krajevima.
Na stolu ukrašenom jabukama, suvim voćem i medom, slavska sveća tiho je pucketala uz ikonu. Blagoslovenu tišinu prekinuo je bat koraka na pragu i ona poznata čestitka srećna slava domaćini i tako puna tri dana, jer ove godine se zbog korone Stefanjdan slavio duže nego ikad pre. Praznične gozbe nisu se završile s Božićem, pa meni, kao opšte poznatoj štedljivoj domaćici, nije ostalo ništa od hrane i pića što bi se moglo sačuvati za sledeću godinu. Ali neću se predati ljutnji i brizi. Na Stefandan se po običaju zavađeni pozdravljaju i ljube, jer je to dan opšteg mirenja i praštanja. A domaćin? Pomogao mi je da pometem slamu onom metlom koja se koristi samo tog dana, a potom se odloži i čuva radi zdravlja porodice. Pa nek bude i to dosta za sveću.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i deset minuta, dobro jutro, ukoliko ste nam se u ovom trenutku pridružili, ovo jutarnji program, hvatamo dan još nekih 50-ak minuta. A za to vreme pričat ćemo sa Dušanom Uzelcem sa portala Kamatica, kako preživeti januar, to je bilo i naše pitanje jutro, čuli smo neke zanimljive predloge i savete, da li treba da trošimo, koliko da trošimo, o čemu da razmišljamo. Očekujemo oko pola deveti gosta koji će nam predstaviti katastarski alarm, a saznaćete i kako mališani u Pančevu provode svoj zimski raspust. Hladno je i dalje u celoj zemlji, oblačno, ali nema padavina na sreću. Temperature minus 7 Novi Sad, Kikinda takođe minus 7, Zrenjanin minus 6, minus 5 Sombor i Palić, minus 4 Banatski Karlovac, u Beogradu je takođe 4 stepena ispod nule, ali zbog vetra koji duva 3 metra u sekundi osjeća je kao da je 8 stepeni ispod nule. Kragujevac minus 2, potom Crni Vrh minus 7, na Zlatiboru takođe minus 7, toliko je i u Sjenici, na Kopaoniku minus 8, u Nišu, Leskovcu i Zaječaru je minus 1, u Vranju minus 2. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da je juče u 16 sati 41 minut u pošti Obrenovac završeno evidentiranje i podeljeno svih 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji, za koje je resorno ministarstvo obezbedilo 500 miliona dinara. Akcija dodele vaučera je zbog rekordnog odziva građana završena juče, što pokazuje da je ta mera podsticaja domaćeg turizma uspešno realizovana i ove godine, navela je Matićeva. Dodaje da su se vaučeri u vrednosti od 5.000 dinara mogu koristiti u trajanju od najmanje 5 noćenja izvan grada, odnosno opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera, te ih je moguće iskoristiti do 20. novembra 2022. godine. Dakle, ove godine za 12 dana uspeli smo da podelimo 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Look at me, I really want not to see, but I can't breathe, I am so grateful cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me, to a place where we can be. Ooh. Januar je mjesec sa najviše slavlja i praznika, ali zbog povećane potrošnje i najskuplji mjesec u godini. Za većinu građana pokrivanje prazničnih troškova predstavlja pravi izazov, pa mnogi u šali kažu da je to i najduži mjesec. Kako preživjeti januar? Moj sagovornik je Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad dođe januar, izgleda da zaboravimo sva pravila štednje i potrošnje. Jesmo li tad već zakasnili?
Pa, oni koji imaju problem zakasnili su. Oni koji su se setili pre 3-4 mjeseca da će doći januar, oni su mirni. Nekako uvek u ovim javnim obraćanjima agitujemo na one koji su u problemu. Ali ja stvarno moram da napomenem da postoje ljudi, verovali ili ne, koji vrlo efikasno upravljaju financijama i januar im je tek neki mjesec koji nema razlike u odnosu na ostalo.
Sad kad se svakodnevno preračunamo koliko nam je novca ostalo, kako da u stvari preguramo do kraja mjeseca, još 20 dana nam je ostalo?
Nije teško onome ko ovaj je, da kažem, iz mjeseca u mjesec u tom režimu, već su poznate akcije i redosled akcija. Ja imam prijatelje jedno koji kaže, što se tiče računa, kaže plaćam sve što isključuju. Tako da je to onako jedna od aktivnosti. Naravno, ovo je šala, ali svakako građani koji imaju problem u financijama, oni onako nekako su navikli da se šire i skupljaju prema financijama. Pa tako kad imaju, nemaju problem da potroše, ali kad nemaju problem ni da se ne pomere nigde, da eto smanje svoje troškove na minimum. Tako da je to za one koji su u problemu redovna priča, ali uvek ima i onaj moment odluke kada neko reši i kaže red da se promeni način, pristup i da se okrene novi list. I zato je dobro u stvari ovaj januar. Početak godine možemo da napravimo neku promenu.
I koje bi to promene bile dobre da ih uradimo kako ne bismo kuburili i ostatak godine?
Pa, jedina stvar u financijama koja vam može rešiti problem, ujedno i jedina koja vam pravi problem, je planiranje, odnosno odsustvo planiranja pravi problem. I to je recimo moment kada eto možemo stavimo taj financijski prst na čelo i da vidimo koliko smo potrošili, da procenimo koliko ćemo potrošiti ovog januara, ovog februara, marta, pa tako skroz do kraja godine. Prosto svima nam je jasno kada ćemo trošiti, kada ćemo ići na letovanje, kada ćemo potražiti malo više novca u kom mjesecu, kada je koji rođendan. Sve su to, da kažem, stavke koje često građani tvrde da ih je teško planirati, ali u financijama je 99% stvari moguće isplanirati, ona 1% i za to postoji rješenje, neki skriveni budžet koji je namenjen za to, ali to stvarno najmanje pravi problema. Najviše problema pravi nesvest da će doći i naredni troškovi. Pa tako je sada dobro pitanje da li želimo da izađemo na kafu ili želimo da odemo na letovanje, jer je to ono teško pitanje na koje niko od nas ne želi da odgovara, ali kada dođe letovanje, kada zafali para, zafali će zato što nešto nismo odradili do tog momenta.
Sad ću ja zvučiti kao, pretpostavljam, većina ljudi koji u Srbiji ne znaju baš mnogo o financijskom planiranju. Da bi nekako pokrili sve ove troškove, ovog mjeseca najčešće posežemo za čekovima i kreditnim karticama da bismo i ovih 20 dana pregurali. Da li je to dobro rješenje?
Nema tu ništa loše. Mislim, tome i služe svi ti financijski instrumenti zaduženja. Da se razumemo, te krediti, to je prosto tuđi novac koji vi kupujete i plaćate ga kamatnom stopom koju plaćate. I sam čin da vam treba malo ekstra novca je već neki pokazatelj da nešto niste radili kako treba. Što se tiče kreditnih proizvoda, oni stvarno su tu kao alat koji može da nam pomogne ako znamo kako se koristi. I stvarno mi na Kamatici imamo i službu gde građanima stvarno objašnjavamo da kredit treba da bude rešenje problema, a ne da živimo ceo život u kreditu, da iz kredita uđemo u sljedeći kredit, to su stvari kada ono što je trebalo da bude rješenje postane veći problem nego što je bilo planirano. Tada je to pokazatelj da nešto ne radimo kako treba i potrebna su neka finansijska znanja, neke promjene navika, sada je to malo kompleksna priča, ali onda su to znanja koje se uče jednom u životu, neće vas niko drugi to naučiti, to je ono što je bitno da se napomene. Jesu na neki način tajna znanja, niko vam to neće servirati samostalno, morate tražiti ta znanja, ali jednom kad to savladate, vi ste mirni, ja mogu slobodno kažem, generacijama. Ne u vašem životu, nego generacijama. Kada savladate upravljanje financijama, onda vam život ne zavisi od financija, već ih koristite da što lepše živite vaš život.
Rekao si da postoji jedan broj ljudi kojima je januar sasvim regularan mjesec, kao i bilo koji drugi. Da li se ti ljudi odriču nečega mnogo velikog, uskraćuju sebi nešto ili su se samo dobro organizovali?
Najčešća iluzija da se odričemo nečega, jer svi mi nekako danas težimo nekoj slobodi. Sad, što god značila sloboda, ali to je stvarno od čovjeka do čovjeka onako šareno. I što se financija tiče, upravo je tu negdje i ključ. Prepoznati sebe, svoje potrebe i upravljati njima. Jer ako mi želimo nešto što ne možemo sebi priuštimo, to će biti pakao života. Znači, to će biti čežnja, to će biti one sve emocije koje nas iscrpljuju. Dvojaku emociju gajimo prema novcima i ne marimo za njih, ali ih i želimo. I preziremo ih i htjeli bi da ih imamo. I to je ono što je možda onako u samom korenu problem. Da se raščisti odnos prema novcima, da se raščisti odnos prema tim željama. I kada uskladimo sve te stvari, onda život postaje pesma. I stvarno poznajem ljude koji imaju prihode ispod proseka. Ja uopće ne pričam ovdje o količini novca, nego baš ispod proseka, ali oni su upoznali sebe. To su najčešće stariji ljudi, oni su već prošli dosta iskušenja i financijska. Vjerojatno su i potrošili bez potrebe u nekim momentima. Kroz sva ta iskustva shvatili šta žele, šta ne žele, time upravljaju i zato im financije nisu problem ni u januaru ni u bilo kom drugom mjesecu.
Hvala najljepše na svim ovim savjetima. Evo, januar je negdje na polovini. Imamo dovoljno vremena da shvatimo i šta želimo i šta ne želimo i kako bismo mogli da uštedimo da sljedećeg januara ne bismo ponovo razbijali glavu kako da se protegnemo ovaj 31 dan.
Upravo tako. Hvala i vam.
Hvala još jednom. Moj sagovornik bio je Dušan Uzelac sa portala Kamatica.
Together now.
Gost jutra.
Gost jutra, Darko Vučetić, načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima u Republičkom geodetskom zavodu, poznatijem kao Katastar. Darko, dobro jutro, hvala što ste došli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, hvala na poziv.
Povod zašto ste vi ovdje kod nas jeste da nam predstavite Katastarski alarm, najnoviju aplikaciju koju je Republički geodetski zavod kreirao sa ciljem da vlasnika nepokretnosti ili bilo koga koji ima pravni interes u vezi sa tim obavesti o svim promjenama odmah i u realnom vremenu. Dakle, hajte malo nešto više da saznamo šta je u stvari ovaj Katastarski alarm.
Da, Katastarski alarm je aplikacija koju je Republički geodetski zavod razvio i pustio u rad pre jednu nedjelju dana. Glavna uloga tog alarma je da u stvari alarmira i obavesti bilo kog vlasnika ili bilo koga koji ima neku pravnu osnovu za nepokretnost, da se nešto dešava sa njihovom nepokretnošću koje može potencijalno da ugrozi njega ili njegovo pravo na toj nepokretnosti. Bilo koji zahtev koji uđe u katastar, znači zahtev može da bude za promjenu nosioca prava, za ispravku greške, za izvršenje na kraju krajeva, katastarski alarm automatski u realnom vremenu alarmira vlasnika nepokretnosti i on može posle sa sigurnošću, odnosno da radi proaktivno da zaštiti svoja prava ukoliko je došlo do zloupotreba. I ovaj katastarski alarm je ono, čini mi se, tačka, jel, na sve neke pokušaje zloupotrebe što se tiče nepokretnosti, pogotovo što se tiče nekog prometa nepokretnosti. Podsjetit ću vas da je pre toga uveden sistem koji sprečava duplu prodaju stanova, imamo digitalni pečat i digitalni dokument Republičkog geodetskog zavoda koji stavlja tačku na neke mogućnost falsifikovanja, imamo sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima koji svaki trag ovako beleži i preventivno deluje na bilo koje pokušaje zloupotrebe, prevare ili korupciju. I ovaj katastarski alarm je upravo ono stavljena tačka na bilo koji način da može. I to je, eto, mogu da kažem, i privilegija ljudi koji imaju svoje nepokretnosti čiste u katastru, da tako kažemo, i upisane u katastar nepokretnosti, i one koje na kraju krajeva imaju digitalni potpis i digitalni certifikat.
Kako se mi prijavljujemo za ovaj alarm?
Da, evo,
baš, se verujem prijaviti najčešće.
Tako je. Proces je vrlo, vrlo jednostavan. Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda u uslugama, naravno, imate ime katastarski alarm i dovoljno je da potpunite zahtev. Taj zahtev samo pošaljete tamo na mail i u roku 10 sekundi se otvara nalog. S tim što moram da naglasim da, s obzirom da pričamo o digitalizaciji i digitalnim uslugama katastra kojih sada već ima dosta veliki broj, a u budućnosti će da ima sve više i više različitog tipa, zbog toga je neophodno da onaj ko podnosi zahtev, odnosno vlasnik nepokretnosti, mora da bude taj zahtev digitalno potpisan, odnosno da ima digitalni certifikat. I to smo primetili kao jedan od većih, da tako kažemo, prepreka za neko masovnije korištenje ove usluge, ali razlog je vrlo jednostavan, hoćemo da imamo i mi pravnu sigurnost da ne dolazi do zloupotreba same aplikacije. I kada govorimo o tome, ja kažem, to je privilegija, jel, nekog digitalnog, ako imate nalog na e-upravi ili ako imate elektronski certifikat, a moja preporuka, iskoristio bih priliku da za sve građane koje nemaju digitalni potpis i digitalni certifikat, zamole nekog rođaka ili nekog komšiju da to uradi umjesto njih, i mi to odobravamo, nije nikakav problem, i kažem, to je procedura, je 10 sekundi da dobijete celu uslugu Republičkog geodetskog zavoda. Ono što bih također iskoristio ovdje da napomenem, to je da i u posljednje vreme, odnosno za ovih nedelju dana, imamo čak 1475, evo za jučerašnji datum tačno ovo korisnika, što se pokazalo da je ovaj alarm u stvari nešto što je potrebno i nešto što je veoma važno i interesantno građanima Srbije, i mi smo zbog toga jako ovako i ponosni i svesni što možemo da pružimo tu uslugu. I ono što ja, pošto sam iz katastra, jel, i neko ko radi na ovim reformama zajedno sa svim mojim kolegama i u nas 3000, to je da je postojanje ovakvog alarma i ovakve aplikacije nije ni malo jednostavno, i to je neki rezultat sve ove reforme koje smo počeli da sprovodimo 2015. godine, odnosno 16. I mi smo za ovih par godina uspostavili takvu infrastrukturu i takvu digitalnu komunikaciju sa drugim državnim organima, na primjer informacionim sistemom Ministarstva pravde, sudovi, javni beležnici i tako dalje, da je omogućeno postojanje ovakvog alarma.
Rekao ste, u realnom vremenu dobijamo obaveštenje. Kako nama stiže to obaveštenje? Jel moramo da uđemo na sajt, da dobijemo poruku na telefon? Mislim, prosto.
Da, jasno.
Kad kažete obaveštenje, meni prvo padne na pamet da mi je stigla poruka.
Tako je. Prilikom podnošenja zahteva vi ostavljate, odnosno korisnik ostavlja neke osnovne informacije. Jedna od tih informacija je e-mail adresa. I ta poruka u realnom vremenu je u stvari e-mail našim korisnicima. Nema potrebe više da se loguju na sajt ili na aplikaciju, već dobije na e-mail adresu jednu informaciju o tome da je tog i tog dana u toliko i toliko sati pod tim i tim brojem, što je vrlo bitno, korisnik, odnosno vlasnik parcele, došao zahtev za tu nepokretnost koju korisnik prati, i sa kratkim obaveštenjem koji je tip tog zahteva koji je došao u RGZ, na primjer zabrana raspolaganja ili zahtev za izvršenje ili zahtev za ispravku greške, tako da korisnik sam ima mogućnost da proaktivno deluje i da zaštiti prava na to svoje nepokretnosti.
A kome se on javlja? Javlja se vama ili...
Ne, javlja se onom ko može da mu da neku pravnu zaštitu i pravni savjet, najviše advokatima, na kraju krajeva i policiji, nekim drugim državnim organima. Od Republičkog geodetskog zavoda može dobije informaciju o predmetu koje to kakav je tih tog zahteva i tako dalje. Znači, funkcioniše kao alarm na auto, eto, baš tako vi imate. Ovo je sistem, kad imate, ne znam, auto i svoju neko pravo nad njim, vi u stvari možete imate pravnu zaštitu i od policije, od osiguranja i od sudova i tako dalje. Međutim, opet se dešava i zato imamo taj alarm da obaveštava i nas i našu okolinu da se nešto neregularno dešava na tom automobilu, tako i katastarski alarm. Vi imate ceo sistem uspostavljen u Srbiji za zaštitu prava na nepokretnosti, država garantuje pouzdanost tih podataka kroz katastar nepokretnosti, a alarm samo obaveštava, ne samo, ali obaveštava vlasnika te nepokretnosti da se nešto dešava, da bi mogao proaktivno da deluje.
Rekao ste, 1000 i nešto slučajeva je bilo. Ko su ljudi? Ko traži te izmene? Investitori, je li to familija neka koja se sudi pa traži nasledstvo? Prosto, Kako to je
vrlo interesantno pitanje. Ja sam to isto juče gledao. Pa znate kako, imamo 1475 korisnika za sada. Većina su to građani i većina je to... To su ljudi koji hoće da zaštite svoje neka prava na svojim nekim nepokretnostima. Međutim, interesantni su slučajevi ti da imate dosta advokata koji koriste taj alarm, imate isto veliki broj agencija za promet nepokretnosti koji u svojim uslugama, redovnim uslugama ka svojim korisnicima i građanima daju i tu uslugu. Znači, kada dođete kod advokata za neku kupoprodaju, ugovor ili tako nešto, ili kod prometa nepokretnosti, oni vam u svoju uslugu daju i to da može da vas obaveštavaju kroz neki njihov nalog, obaveštavaju o promenama na toj nepokretnosti i pružajući ti upravnu sigurnost prilikom transakcije, na primjer. To je ovako baš interesantno i imamo naravno i državne organe koje to koriste, ali imamo i privatan sektor koji svoje na primjer privatne firme koje svoje neke nepokretnosti prate na taj način.
I imam za kraj samo još jedno pitanje. Evo, uveli ste alarm, pre toga navedoste još par usluga koje je uveo Republički geodetski zavod. Da li to znači da mi već sada ili u skorijoj budućnosti nećemo morati fizički da dolazimo u katastar?
Da, danas se i ne dolazi u katastar više. Mm-hmm. Znači, cijela digitalna komunikacija je uspostavljena sa svim. Ja ne znam da li znate, na primjer, kada odete u opštinu, na primjer, za socijalno ili bilo koji drugi posao koji je vezan za katastar, više vas ne šalju, ili javni beležnici, više vas ne šalju u katastar da uzmete, na primjer, list nepokretnosti, već to oni automatski rade preko web servisa te neke digitalne usluge katastra, i sada su oni čuveni redovi koji su bili sinonim za katastar sada nula. Nemamo uopšte gužve, i ako pogledate evo, 27. marta je blizu, samo jednog čovjeka možete da vidite. Znači, digitalizacija katastra je potpuna. Ono što imamo kao problem, to je problem sa starim ispravama. I tu je ovako jedan, da tako kažemo, znači sve nove transakcije od 2018. do danas, bilo šta da se dešava u katastru, to se rešava za 4 dana digitalno, bez ikakvog potrebe da korisnik dođe u prostoriju RGZ. Međutim, te stare isprave, na primjer, imali smo neki stan od 80. godina prošlog veka, pa ga nismo uknjižili, imamo te neke papire, onda dolazimo ovo u katastar i tu nastaje, da tako kažemo, nezadovoljstvo jedno građana, jer je taj, to su analogni procesi i analogni oni stare isprave, stare, to je procedura da bi se obezbedila ta pouzdanost tih podataka, jako komplikovana, i zato traje malo duže nego što treba. Mi smo kao institucija koja se bavi tim sistemskim i strateškim rješenjima već pokrenuli to pitanje i nadamo se da će u ovom svetlu digitalizacije koju smo uveli i ti stari isprave i stari predmeti preći na taj neki digitalni način postupanja i da ćemo zadovoljiti onih 4 dana postupanja kao što radimo sa ovim novim predmetima.
I da ćemo svi uspjeti da upišemo.
Pa mislim, znate kako to je, katastar je, u stvari mi registrujemo odnos između ljudi i odnos između tih ljudi sa nepokretnostima. Može kao i u šahu da imate milion takvih kombinacija, a mi svaku tu kombinaciju moramo i taj odnos moramo da proverimo pre svega i na kraju da ga upišemo. Tako da to je mnogo, mnogo onako komplikovano i pitati, kako me pitate ono kao za konačno rješenje će doći kada sve te stare zakone koje dođu iz, ne znam, prve polovine 20. veka zamenimo takvim zakonima da može da digitalno postupanje bude skroz primenljivo i onda ulazi u taj digitalni svijet katastra gde se sve predmet rešava za 4 dana.
Hvala najljepše na svim ovim informacijama i lepo je to što nema tih gužvi od 27. marta, svi smo barem jednom stajali u redu.
Hvala. Tako i ja sam. Hvala vam.
Moj sagovornik bio je Darko Vučetić, načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima u Republičkom geodetskom zavodu.
Prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 prilikom glasanja na republičkom referendumu radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, neophodno je da se pridržavate sledećih preporuka. Na glasačko mesto dođite sa zaštitnom maskom, tako da ona prekriva nos, usta i bradu. Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i druge fizičke kontakte. Kada ste na glasačkom mestu, održavajte udaljenost od najmanje 1,5 metra. Dezinfikujte ruke pre i posle glasanja. Prilikom utvrđivanja identiteta potrebno je da kratkotrajno skinete masku. Učinite to pravilno, vodeći računa da ne dodirujete masku, već samo trake. Nakon obavljenog glasanja, nemojte se zadržavati na glasačkom mestu. Tokom glasanja poštujte preporuke i zaštitite sebe i druge. Republička izborna komisija.
Osam sati 46 minuta i upravo nam je stigla informacija. Ministar za imigracije Australije Alex Hawke neće ni danas doneti konačnu odluku o deportaciji najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića iz te zemlje, prenosi australijski Nine News. Kako se navodi, Hawke neće doneti odluku o mogućem ukidanju vize za Đokovića zbog dodatne dokumentacije koju je dostavio advokatski tim najboljeg tenisera na svetu. A preduzeće Putevi Srbije saopštava da na autoputu E763 Obrenovac-Ub smer ka Preljini zbog kvara teretnog motornog vozila saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. U ovom bloku još informacija da ceremonija dodele Oskara ponovo će prvi put od 2018. godine imati domaćina, a svečanost će, kao što je i tradicija, biti održana u pozorištu Dolby, saopštila je američka televizijska mreža ABC. Iako su druge dodele nagrada odložene zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, ovogodišnja dodela Oskara, odnosno nagrade Američke akademije filmskih umetnosti i nauke, zakazana je za 27. mart u Los Angeles. Su. Ceremonija će dakle imati domaćina, ali još nije poznato ko će to biti. ABC je naglasio da će dodela ponovo biti održana na starom mestu, nakon što je prošle godine održana u Union stanici, glavnoj železničkoj stanici u Los Angelesu, u prisustvu manjeg broja nominovanih i gostiju zbog pandemije koronavirusa. Nominacije za Oscara bit će objavljene 8. februara.
Oh,
sam kraj jutarnjeg programa idemo u Pančevo. Mališani u tom gradu zimski raspust najradije provode na klizalištu koje je otvoreno na centralnom gradskom trgu. Tu se druže, zabavljaju, ako želi bolje da nauči da kliza može dobiti i savete instruktora Branislava Jeremića. Ovu priču donosi nam koleginica Danica Jovanović.
Sa početkom zimskog raspusta u Pančevu je otvoreno klizalište na centralnom gradskom trgu, što je najviše obradovalo mlađe školarce. Mnogima je to omiljena zimska aktivnost, dok su neki prvi put stali na klizaljke.
Naučila sam prošle godine kada je bilo u Avi parku, a ovo mi je treći put sada da klizam.
I kako ti se to dopada?
Pa super je.
Dopada mi se zato što tek sam naučila da klizam i lepo je klizati.
Pa zabavno mi je.
A jesi nekad pala?
Pa jesam sad već tri puta.
I kako je to? Ne odustaješ?
Ne odustajem još.
A reci mi kako inače provodiš raspust?
Pa s drugarima u parku igramo fudbal.
Postoji škola klizanja za sve zainteresovane, a instruktori kažu da je potrebno samo nekoliko dana da se savlada ta veština.
Mada ja im kažem, trebalo bi da nauče i da skreću i da koče, i da klizuju nazad i neke pokrete još, to je onda ono pravi draž klizanja.
A da li je strah odmaš?
Da. Deca koji imaju strah to uče mnogo sporije, ali to ja mislim da taj strah im usade roditelji ili babe i tako neko.
Mališani vole klizalište jer im pruža zimske radosti. Tu se druže, smeju i igraju. Pošto će biti otvoreno do kraja januara, pruža se prilika i odraslima da se oprobaju u ovoj zabavnoj aktivnosti.
Blowing
3 minuta je ostalo do 9 sati kada vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Dakle, vreme je da se pozdravimo za danas i na samom kraju informacije da Ministarstvo rudarstva i energetike krajem januara planira da raspiše novi poziv za sve opštine i gradove za učešće u projektu povećanja energetske efikasnosti, odnosno zamene stolarije. U prvom pozivu koji se još realizuje učestvuju 67 opština, a u toku ove godine planirano je više sredstava i više prijavljenih opština i građana. Ministarstvo je prvi put u Srbiji započelo program dodele subvencija za postavljanje solarnih panela za domaćinstva, učestvuju 37 gradova i opština, takođe se očekuje da će i ovaj broj biti veći. Dakle, krajem januara, novi konkurs za zamenu stolarije. I to bi bilo sve za ovaj jutarnji program. Uhvatili smo da, nadam se da vam je bilo prijatno. Sa vama od 6:30, Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno. Waking up.